κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές του LFM.
Κύριε Καραμέρο, εγώ δεν θα σταθώ στα διάφορα παρασκήνια και λίγο κουτσομπολίστικη διάθεση σχετικά με την ταξιθεσία χθες βουλευτών και δύο προέδρων κομμάτων. Μένω περισσότερο στους δύο προέδρους, στον εξώστη, αλλά θα πω το εξής, πιο ουσιαστικό νομίζω, αν κατά τη γνώμη μου. Είστε κόμμα σε αναστολή, γιατί όταν πηγαίνετε σε μια εκδήλωση όπου αναγγέλλεται ένα νέο κόμμα και οι πρόεδροι των δύο κομμάτων της αριστεράς και της νέας αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί, είναι σαν να είναι το κόμμα σε αναστολή και έπεται η αυτοδιάλυση. Συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω και είστε υποπροθεσμία σε υποδιάλυση, να το πω. Τώρα δεν είναι και πολύ ωραία που σας έχουμε πληροφορία γι' αυτό, αλλά αυτή είναι μια εικόνα που μπορεί κανείς να βγάλει και ένα συμπέρασμα.
Δεν θα ενοχοποιήσουμε τις λέξεις, αν και χρησιμοποιήσατε σκληρές λέξεις με την έννοια.
Δεν το κάναμε ευχαρίστηση, ξέρετε.
Όχι, όχι, θα σας πω. Κάνατε βέβαια μια προβολή. Χθες έγινε ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν ιδρύθηκε κόμμα. Δεν έχει αυτοδιαλυθεί κάποιο από τα κόμματα των οποίων οι πρόεδροι παρέστησαν στη χτεσινή εκδήλωση. Ακόμα και για την ταξιθεσία θα σας απαντήσω εγώ. Το γεγονός ότι κατά την προσέλευση του ο καθένας γνώριζε που περίπου μπορεί να κινηθεί και να καθίσει, έκανε την επιλογή του.
Γιατί μπορούσε να μην πάει. Σωστό. Αυτό ισχύει, ναι. Είχατε ειδοποιηθεί γι' αυτό.
Όλοι γνώριζαν, έχουν συνεργάτες, υπήρχε μια εικόνα, γιατί το ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω στην εκδήλωση, για την εκδήλωση και τη βιβλιοπαρουσίαση, ήταν μια πολιτική εκδήλωση πέρα την παρουσίαση του βιβλίου και έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κυρίως για την οικονομία που προηγήθηκε της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Είχε ως αποδέκτη, ως βασικούς προσκεκλημένους, όχι τα στελέχη, τους βουλευτές, τους πολιτευτές ή ουδήποτε κόμματος, αλλά την κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία και η κοινωνία εκπροσωπήθηκε χθες στην πλατεία του Θεάτρου Παλάς, σε όλες τις θέσεις και σε όλες τις σειρές. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θεωρεί, δεν εκτιμώ ότι κάποιος θεωρεί τον εαυτό του πυγμένον από τη θέση που κάθισε. Επί της ουσίας τώρα, κύριε
Βερακόρα. Πάντως, ένα λεπτό τώρα εδώ να κάνω και μια ιστορική διακοπή. Ιστορική
παρακαλώ.
Διακοπή. Παρακαλώ. Γιατί θα πω ότι το θεωρείο, ο εξώστης όπως λέμε, στον οποίο κάθονταν ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, ήταν στο Παλαιό Παλάς το βασιλικό θεωρείο. Λοιπόν,
ισχύει,
πάμε παρακάτω.
Ισχύει ακριβώς, ναι. Αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, ναι. Και κάποτε στα θεωρία κάθονταν οι λεγόμενοι ευγενείς.
Ακριβώς.
Δεν διεκδικούμε τέτοια καταγωγή, ούτε
όχι,
έγινε βέβαια
όχι.
Γι' αυτό τον λόγο.
Το αναφέρω και χιουμοριστικά, αλλά και σαν, ιστορική αναδρομή.
Αληθές. Αλλά κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να βάλει μεταξύ άλλων και μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν. Αν χθες η εικόνα στην πλατεία ήταν μια εικόνα βουλευτών, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς ή άλλων κομμάτων, θα είχαμε μία από τα ίδια, έτσι δεν είναι? Το γεγονός ότι αποφάσισε να συνομιλήσει, να υπογράψει βιβλία, να συζητήσει με αναγνώστες του βιβλίου, γιατί η βάση ήταν το βιβλίο για την συνάντηση αυτή, χωρίς την παρουσία στελεχών, που η αλήθεια είναι, βάζω τον εαυτό μου μέσα, ενδεχομένως διαγωνίζονται και επικοινωνιακά να είναι κοντά στον ιστορικό ηγέτη αυτής της παράταξης, θα έδινε λάθος μήνυμα. Άρα να μην υπερδιαστασιολογούμε την χθεσινή ταξιθεσία και να πάμε στην ουσία, γιατί ο κύριος Ελατόλας ρώτησε αν είναι σε κόμματα σε αναστολή οι πρόεδροι αυτών που παρέστησαν χθες. Όχι, κύριε Δελατόλα, δεν είναι σε αναστολή, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε ιδρύσει νέο κόμματος, για παράδειγμα, αν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνουν σε βιβλιοπαρουσιάσεις του κυρίου Καραμαλή, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε αναστολή, που είναι και ένα κόμμα κυβερνητικό.
Εμπροκειμένου.
Ούτε ο Τσίπρας είπε ότι θα κάνει κόμμα. Ο Τσίπρας όμως δεν δήλωσε παρόν.
Εχθές το είπε. Μίλησε για κίνημα, με συγχωρείτε.
Ένα κίνημα από τους πολίτες που είναι απαραίτητο.
Ναι, ναι, χθες το είπε.
Όλα όμως
κύριε Καραμέρε, θα σας υπενθυμίσω την παλαιά δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Αν ήσασταν δημοσιογράφος, σήμερα θα λέγατε ότι το είπε.
Και θα ρωτούσα εγώ αναγνώστης και ακροατής του LFM, πώς λέγεται το κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου?
Αυτό θα το δούμε.
Αυτό σας λέω, αυτό θα το δούμε.
Κόμμα Τσίπρα.
Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και
δεν
το
ξέρω
βλέπω.
Αν θα λέγεται πηξίδα, γιατί μίλησε και για εθνική πηξίδα, αλλά θα το δούμε.
Είναι απαραίτητη μια νέα εθνική πηξίδα και ένας νέος πατριωτισμός πιο συμπεριληπτικός, γιατί είδαμε πως που μας οδήγησε ο πατριωτοκάπηλος πατριωτισμός που χρησιμοποιήθηκε μιλώντας για εθνικές εξαιρέσεις το προηγούμενο διάστημα. Ωραία. Δεν θα κάνω όμως αντιπολίτευση στην
Ελλάδα. Πάντως δεν μπορεί να μην ένιωθαν μία μηχανία οι δύο πρόεδροι, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι τα κόμματα της αριστερής, κεντροαριστερής αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να δώσουν στην κοινωνία το οξυγόνο που χρειάζεται.
Γι' αυτό είπα για τους
πρόεδρους. Δεν μπορεί να μην ένιωθαν αμηχανία.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν αυτό το λένε στα στελέχη και στους βουλευτές, οι πολίτες στην Ανατολική Αττική που εγώ πολιτεύομαι. Μας κακοφαίνεται, το λέω Τσίπρας. Δεν είναι μια πραγματικότητα.
Όχι, σε εμάς δεν κακοφαίνεται. Εγώ ρωτώ αν κακοφάνηκε στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Χαρίτση.
Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους χωρίς να προεξουφλώ.
Για μηχανία μίλησα.
Να σας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν επιχειρήσει να κάνει και επισήμως την αναγγελία του κόμματος, εκτιμώ εκεί γύρω στην άνοιξη, θα φαίνεται ότι θέλει να απευθυνθεί ευρύτερα σε έναν κόσμο και εκ δεξιών του ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό με την έννοια ότι υπάρχει ένας κόσμος, παραδείγματος χάρη που είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι αρκετά κόσμος, δεν λέω στελέχη, που είναι πολλωμένος και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο τον Τσίπρα από το παρελθόν και επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να χειροκροτεί την επανεμφάνιση Τσίπρα για κάποιους λόγους, δεν το κατανοώ, αλλά τέλος πάντων, θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια προς αυτή την πλευρά. Άρα η διεύρυνση στα κοινά, στις κοινωνικές ομάδες, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα που μπορεί κανείς να προβλέψει.
Αν φτιάξει ένα κόμμα γραμμικό όπως τα κόμματα του παρόντος και του παρελθόντος, είναι πραγματικά δύσκολο, κύριε Δελατόλα, το να έχουν όλοι το ίδιο βήμα σε μια εποχή που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες. Το να έχεις όμως έναν οργανισμό, ένα κίνημα των πολιτών όπως διαμορφώνονται σήμερα τα κινήματα, επί συγκεκριμένα επίδικα, με ένα συμπαγές πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορεί να συμπεριλάβει ευρύτερα ακροατήρια, δεδομένου ότι οι πολίτες ζητούν σταθερότητα, ασφάλεια, ζητούν εντυμότητα και ξέρετε, θα ψηφίζουν και πρωθυπουργό στο τέλος της ημέρας. Και εγώ σας καλώ, ρητορικό είναι το ερώτημα, να μου υποδείξετε αν υπάρχει κάποια πολιτική προσωπικότητα που μπορεί με ασφάλεια να κρατήσει το τιμόνι της χώρας, ενώ όχι να έχουμε μία από τα ίδια, δηλαδή μία αλλαγή, αντικατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο το ζητούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το έχουν πει δημόσια δηλαδή, αλλά μία αλλαγή πορείας, μία νέα εθνική πηξίδα, χωρίς διαφθορά, με μείωση των ανισοτήτων, με ανάπτυξη των μισθών και όχι μόνο των κερδών, με ζητούμενα που πρέπει να απαντηθούν για το στεγαστικό, για την ακρίβεια. Χθες άκουγα προσοχή τον κύριο Χατζηνικολάου, που σωστά επισήμενε ότι έγινε ένας ολόκληρος θόρυβος με τα 2.500 είδη των σούπερ μάρκετ που μείωθηκαν υποτίθεται τιμές τους και παρόλα αυτά ο πληθωρισμός και τον Νοέμβριο αυξήθηκε έτσι περαιτέρω. Το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα του επιδόματος ενοικίου. Οι άνθρωποι είδαν να παίρνουν 20 και 30 ευρώ αντί για ολόκληρο το ενοίκιο. Το ίδιο συνέβη και με το επίδομα των συνταξιούχων. Κοιτάξτε, δεν έκανα λάθη. Εγώ έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Τον άλλο στο Χαλάνδρη και δηλώνει 20 ευρώ νίκιο σε 120 τετραγωνικά, τι θα πάρει,
όχι, 20 ευρώ θα πάρει. Δεν ήταν ψευδείς δηλώσεις. Έγιναν λάθος υπολογισμοί. Δεν είναι ψευδής η δήλωση συνταξιούχου που έχω στα χέρια μου εγώ μπροστά του ΝΑΤ.
Μάλλον, έγιναν πάντως και λάθη.
Να σας πω.
Έγιναν και λάθη του τύπου ότι κάποιοι, παράδειγμα λέω τώρα, αντί να βάλουν το ετήσιο ενίκιο, έβαλαν το μηνιαίο στον κωδικό που αφορούσε το ετήσιο. Γίναν και τέτοια λάθη.
Σε μια κοινωνία που στενάζει οικονομικά ως προς την αγοραστική της δύναμη, εξήγηλε κάτι ο Πρωθυπουργός σας και Σεπτεμβρίου και πάμε Χριστούγεννα και δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτή είναι η ουσία.
Μα αυτά που εξήγηλε, τα εξήγηλε για 1η-1η-26.
Γιατί εξήγηλε στήριξη των αγροτών εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σαλάτα, πρόεδρο του ΠΚΠΕ, να λέει: εγώ μπορώ να πληρώσω τέλη Ιουλίου τους αγρότες. Φτάσαμε Δεκέμβριο και είναι 1500 τρακτέρ σε κάθε κόμβο.
Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα
αυτό που ζούμε τώρα. Να μιλήσουμε για το αύριο.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε 4-5 λεπτά σας τηλεφωνούμε ξανά. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Ετοιμαζόσουν να ρωτήσεις, Αντώνη.
Ναι, να πάμε λίγο στα θέματα επικαιρότητας. Υπάρχει μια αίσθηση, εγώ τη συμμερίζουμε και λίγο, ότι οι αγρότες εκτός από τα επίμαχα που αφορούν τις αποζημιώσεις, την καθυστέρηση και τα λοιπά, τα ζητήματα που έχουν προκύψει και από τον ΟΠΚΠ και διάφορα άλλα προβλήματα, κόστος παραγωγής κλπ. είναι και διάφορα συσσωρευμένα που αφορούν την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή βλέπουμε μια αντίδραση που ξεπερνάει τα προβλήματα των αγροτών και επεκτείνεται σε προβλήματα που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω εσείς πώς το εκλαμβάνετε.
Κοιτάξτε, συμπυκνώνονται αρκετά προβλήματα στις φετινές κινητοποιήσεις, κύριε Δελατόλα. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι το 1 τέταρτο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής επλήγει με τον Ντάνιελ και οι ρυθμοί αποκατάστασης δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθούσαν τους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν όπως το έκαναν πριν το φαινόμενο. Υπάρχει το ζήτημα της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει το ζήτημα της κλιματικής κρίσης που πλήττει διάφορους κλάδους αναλόγως την περίοδο. Θυμάστε τι γινόταν πέρσι, για παράδειγμα, με το λάδι. Υπάρχει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που νομίζω ότι οι αγρότες αισθάνονται και προσβεβλημένοι πέρα από την ουσία, ότι βλέπουν δηλαδή κάποιους συντονιστές κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, αγρότες ή κτηνοτρόφους, να παίρνουν 2-2,5 εκατομμύρια και εκείνοι να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο ή να μην τα παίρνουν. Πέμπτο, είναι το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής και οι αλλαγές που έρχονται. Μπορεί να μην βρίσκουν πολύ χώρο στη δημόσια συζήτηση, αλλά επειδή εκείνοι παρακολουθούν, γιατί είναι το αντικείμενό τους, ξέρουν ότι αυτά που ετοιμάζει η Ευρώπη θα είναι εξόχως προβληματικά. Και πάνω από όλα αυτά, όπως σωστά επισημαίνεται, υπάρχει γενικότερη δυσαρέσκεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παράγει στο Θεσσαλικό κάμπο, η οικογένειά του ενδεχομένως ζει στο αστικό κέντρο της Λάρισας και βλέπει τι ακριβώς γίνεται στο σούπερ μάρκετ ή τι γίνεται με την τιμή της ενέργειας. Όπου κοιτούσα την τιμή της κιλοβατόρας, βάλτε το στο ChatGPT, αν δεν πιστεύετε εμένα. Η τιμή της ενέργειας για τα νοικοκυριά έχει αυξηθεί από το 2019 μέχρι το 2025.
Προς το παρόν τουλάχιστον είστε πιο αξιόπιστος από το ChatGPT. Γιατί έχω δει κατά καιρούς η τεχνητή νοημοσύνη να δίνει κάτι απαντήσεις που είναι για πολύ γιαούρτι.
Ας
ελπίσουμε να βελτιωθεί.
Αυτό είναι μια ελπίδα και για το δημοσιογραφικό κλάδο. Αλλιώς θα είχαμε υποκατασταθεί πλήρως. Άρα, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, μια δυσφορία η οποία έχει αφετηρία τη φθορά της κυβέρνησης, που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα καταφέρνει καλά, από εγώ, στα road shows στο Λονδίνο, και είναι σημαντικό να πηγαίνουν καλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί είναι και οι μεγάλοι εργοδότες στη χώρα, αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να έχει σύνδεση μόνο με την επιχειρηματική ελίτ, έστω και αν αυτοί είναι αυτοί που παράγουν τη μερίδα του λέοντος ή είναι μεγάλοι εργοδότες, και να έχει χάσει τη σύνδεση με την ελληνική κοινωνία. Βλέπε τι έγινε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κενό. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι θα συμβεί στον προοδευτικό χώρο.
Κύριε Καραμέρε, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία είχα νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, είπε ότι η Νέα Αριστερά θα λειτουργήσει συντεταγμένα με συλλογικές αποφάσεις σε σχέση με το τι θα πράξει αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Θα συμβεί το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ ή το κάθε στέλεχός του ξεχωριστά και ατομικά θα διαπραγματευτεί πολιτικά με τον πρώην Πρωθυπουργό?
Σέβομαι τις διαδικασίες των κομμάτων, μολονότι δεν έχω, ξέρετε, μεγαλώσει μέσα σε ένα πολιτικό οργανισμό πάρα πολλά χρόνια, αλλά στις σπουδές μου, στην κοινωνία, στην αγορά, αυτό που λέμε, αν και έχει γίνει λίγο χυδαίο, και κατανοώ την ανάγκη να περάσουν όλα αυτά από κάποιες συλλογικές διαδικασίες. Υπάρχει όμως και κάτι που λέει ο λαός: αρχηγού παρόντος, πας αργή παυσάτων.
Μάλιστα. Αρχηγού παρόντος, Τσίπρα παρόντος δηλαδή, πας αργή παυσάτων, λέτε. Καλημέρα, κύριε Καραμέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.